Азатлык радиосу.
20 ел элек милли хәрәкәттә башлап йөрүчеләрне хәзер татар җәмәгатьчелеге бик искә алмый. Тарих институты җитәкчесе урынбасары, фәлсәфә фәннәре докторы Фәрит Солтанов Марат Мөлековны халык онытмас. Аның исемендәге урам, аңа багышланган музей дә ачылыр дип өметләнә. 1989 елда оештырылган Татар иҗтимагый үзәгенең беренче рәисе Марат Мөлековка 7 февральдә 80 яш тулган булыр иде. Бу турыда Казаннан Саша Долгов сөйләр.
Марат Мөлеков киң җәмәгатьчелек тарафыннан зурлап искә алынмаса да, газет-журналларда аның турында берничә истәлек бастырылган. Татар иҗтимагый үзәгендә Марат Мөлековның урынбасары булып эшләгән Фәрит Солтанов та Азатлык радиосының берничә соравына җавап бирде. Фәрит Солтанов исә Марат Мөлековның милли хәрәкәттәге эшчәнлеген югары бәяли.
Менә ул эшен Коммунистлар партиясе җитәкчелек иткән вакыт бик озак еллар бит инде башка төрле сәясәт алып барылган, халыкта ниндидер фикер, яңа фикер әйтү гомумән басылып килде бит инде ул. Бигрәк тә милли исерүгә каршы вакытта шул иң беренче кузгалган әйбер шул тел мәсьәләсе булды бит инде ул вакытта. Гомумән татар үзе турында авызын тутырып фикер әйтә алмый торган вакытта менә шундый милли хәрәкәт барлыкка килеп, Марат абыйның аны җитәкләве ул шырышын һәм бүгенге күзлектән караганда да бик зур батырлык иде инде ул. Гомумән, ул бит үзе дә партия әгъзасы булган кеше. Мин Марат абыйга һәрхәлдә аның белән инде без бергә йөргән кеше, аның эчке дөньясы гаять бай, мәрхәмәтле иде ул. Гомумән, киң күңелле кеше. Анда милли хәрәкәт җитәкчесе төрлесе булды, кайсы кырыс килгән кешене куып җибәрә торганнар да булды. Марат абый һәр вакыт ул дипломат иде. Һәм бөтен кешене аңларга тырыша иде. Күрәсең, менә ул бөтенесе шул сыйдырган йөрәгенә, күңеленә. Һәм аның гомере дә бәлки шул сәбәп аркасында кыска да булгандыр. Ул әйтә дә, хәтеремдә әле менә без аны Җәүдәт Сөләйманов белән икәү бу Яңа Саюн районына керә инде хәзер. Анда гелеп менә хәзер генә инде сазыкларны киптереп җырып барсалар, шундан депутат итеп күрсәтү булды. Кибетләр җанына җыйналып, агач йорттылар, су эчендә утыралар. Шунда үгетләп йөргән вакытлар Марат абый депутат итеп, аннан соң бит шунда асфальт юллар салдырды. Биргән вәгъдәсен үтәргә тырышты. Анысы гына түгел, аннан соң Дәүләт Советы аркылы шу үзебезнең тоста күтәрелгән мәсьәләләрне бит ул барыбер көн тәртибенә куйды.
Ни өчен Марат абыйны Дәүләт Советына икенче чакырылышка депутат итеп сайламадылар дип саныйсыз үзегез?
Мин инде сайлаучылар өчен җавап бирә алмыйм инде. Аннан соң аны бит инде сайлау системасының эшке ягы мин үзем дә бик белмәм, әйтәр бит инде аның исемлеге була алда дип. Күрәсең, җитәкчелек бар ки инде. Бала кешедән аны сизгәндер татар телендә. Аннан соң халык эше бит инде. Халык сайласа сайлый, бәлки агитация җитеп бетмәндер. Аларын менә әйтә алмыйм инде. Аны бит мине сайлагыз дип кенә әйттем. Бәлки эшләү җитмәгән, җитенкерәмәгәндер халык белән. Баштагы эшләү бик кеше иде һәрхәлдә. Аны менә тынычлану бара бит. Тынычлану, җитәкчеләргә ышану. Шуның аркасында булгандыр дип уйлыйм. Марат абыйны аның эшләрлек, җигәрлекләре бар иде. Бар иде, әлбәттә. Мин агитация дә җитеп бетмәгәндер һәрхәлдә. Агитация дә җитеп бетмәгәндер. Аны бит әле Кайсы районга сине чыгаралар, анысы да бар бит. Без әйтәм дә язучыларыбыз, шагыйларыбыз бар, аларга Айын Ибраһим бирелгән, алар шуннан уза китә шуннагына. Шәһәр эчендә куйсаң, татар кешесе әлбәттә авырусың инде. Акчаң да булмаса, тагын да бара алмыйсың. Күп өлешен үтәүгә иреште.
Кай вакытта менә әйтәләр, Марат Мөлеков дәүләт белән артыграк дустанә мөнәсәбәттә булды дип. Әгәр дә күбрәк таләп итсә, күбрәккә дә ирешеп була дип әйтүче менә фикер әйтүче кешеләр дә бар матбугатта да менә язганнар иде әле ул турыда.
Аны беләсез, менә безнең халык бит инде ул кызык халык инде. Менә җырына карап аягыны сасын дигәндәй, менә шул вакыттагы сәясәтне аңлаган кеше якыннан белсә, аны читтән карап әйтү бик иңел. Безнең бит менә президент Шәймиевне дә күп вакытта тәнкыйтлибез бит инде. Мәскәү белән артык менә нәкъ шуның күп инде. Дус, артык чигинүүлөр, нерселер бит жигитлер аны билерге керек бул ситуацияны. Анда бул вакыт партиясыз, дәүләтсез нәрсә эшләп булмыйдыр. Бер нәрсә эшләп булмыйдыр. Акчаң юк. Бер нәрсәң юк. Кертмиләр. Шуңа күрә мин алай дип әйтмәс идем, әгәр партия белән гомумән бул вакытта дәүләт белән элемтә булмаса, ул татар эшмәүсәге менә калса бер нәрсә дә ирешә алмас иде. Бергә сәясәт алып бару уңышка гына китерер дип уйлыйм. Әгәр кем риза түгел, ул вакыт ул Мулюков же Султанов урында булып кара тиеше вакытта.
Менә 89-нчы елда Марат Абымәлековне татар иҗтимагый үзәгенең башлыгы итеп куйгансыз бит инде. Ни өчен менә нинди сыйфатларына карап сез аны рәис итеп сайларга булдыгыз?
Әлеге дә баягы Марат абый ул озак еллар бит инде тарих укыткан кеше. Аннан соң мәктәпләрдә эшләгән кеше. Аннан үзенең менә шул теге зыялылыгы белән, халыкны аңлавы белән, аннан үзенең йөрәклелеге белән, ул тиккә генә лидер итеп сайламыйлар бит инде кешене. Димәк, алып бара алган ул халыкны. Мен, мәсәлән, мин ул вакытта аннан да кулайрак кеше булмагандыр дип уйлыйм. Шул вакытта университетта эшләгән кеше дәрәҗәсе бар кеше, ә болай бит аның күп безнең зыялы кешеләребез читтән генә карап торды бит. Нәрсә булып бетерә икән болар дип, аңар бит алынырга да кирәк иде. Хәзер генә җиңен ул. Мулюков шулай булган, Мулюков тегеләй булган дип әйтте. Кая булган аның тегеләр ул вакыт? Алар читтән генә карап торалар инде. Нәрсә булып бетәр бу җегетләрнең бу эшләре? Аның тирәдә эшләгәннәр дә матур гына укытып җирләр университетта. Алай. Хәзер генә теге сугыш беткәч батырлар күп була әле. Бәя биреп утыру җиңен. Шулай булса, болай булса. Үзеңә катнашырга кирәк бит әмма. Беренче бит ул татарның Алла биргән бер менә шундый хәл булды инде аңда мизгә.
Фәрит абый, менә тагын бер сорау. Марат абый Мәликовтан соң милли хәрәкәт бушап, ятим булып теге ниндидер канатсыз калды дигән фикерләр дә әйтелгән менә матбугатта бүген мәдәни җомгада шулай дип язганнар иде.
Ул, беләсезме инде, яшьтә бара, аннан соң Марат абый инде, без анда беренче йөргән кешеләр дә мин уйлыйм, үзе безнең миссияне без үтәдек шикелле инде. Булса ул, чыннан да хөкүмәт тарафыннан шул милли хәрәкәтне аңлап, аларга акча түләсәләр, менә, ну, иште инде теге бөтен дөнья татар конгрессы. Ну, зарбы бит, иште мәу үзәк түгел бит инде. Аның үз вазифасы, менә ул шул мин аны гел уйлыйм, альтернатив булып ишкан ишма булды инде ул, ул бит акчага эшли торган, бюджетка каралган аларның. Әлбәттә, яңа менә лидерлар бик булмады шул инде, кызганыч. Шул өлкән яшьтәгеләр калды, һәм һәрбер кешедә амбиция. Бәлки инде безнең ички культурабыз да җитәтмәндер, аннан татарда ул лидер әзерләү шулай ук җайга салынган бит инде элитаны вакыт эше. Мин уйлыйм, менә яшьләр килер, бәлки теге җан әрерләре ул милли хәрәкәткә.
Радио тыңлаучыларыбыз, сез Фәрит Солтановның Марат Мөлеков турында сөйләгән истәлекләрен тыңладыгыз. Марат Габдрасул улы Мөлеков үзе Себер татары, 1930 елда Төмән өлкәсенең Ялутор районында дөньяга килгән. Мәктәпне тамамлагач, башта Тубыл татар педагогика училищесын, аннан Казан педагогика